Bomber, terror og enorme flyktningstrømmer. Midtøsten en region I konstant unntakstilstand. Du en av dem som gjerne skulle forstått litt mer av det som ligger bak de dramatiske overskriftene? Dette Aftenpodden Midtøsten. I dag. Ett år gått siden terrorangrepet 7. oktober. Krigen på Gazastripen over nå? Hjertelig velkommen til denne ukens episode av Aftenpodden Midtøsten. Jeg heter Hanne Kristiansen og utenriksjournalist I Aftenposten. Med meg I studio du sjefredaktør Trine Eilertsen. Velkommen.
Takk.
Og velkommen også til deg, forfatter og historiker Marte Heian Engdahl.
Tusen takk.
Det hyggelig å se dere begge to, som alltid, men det jo en litt alvorstung morgen dette her. Det mandag 7. oktober, og det vil si at det et år siden terrorangrepet som utløste det som må kunne kalles et av de aller mørkeste kapitlene I historien om denne konflikten.
Absolutt. Jeg kjente I dag, når jeg sto opp, at jeg hadde sånn uvel følelse, som egentlig tok meg rett tilbake til 7. Oktober I fjor. Og jeg tror det derfor jeg har kledd meg helt I svart I dag, at jeg sånn en slags... autopilot, den følelsen som jeg fikk I fjor for et år siden, av at det her nå det så mange tråder som trekkes I samtidig, nå det noe alvorlig som rakner. Mm. Det har gått opp og ned I løpet av det året, men jeg synes liksom følelsen, min hvertfall I dag, den magefølelsen, den var like rotten som den var for et år siden.
Ja, altså 7. oktober, det jo blitt en av de datoene som vi skal huske resten av vårt liv, som ungene våre skal lære om på skolen, akkurat som 11. september, og akkurat som en del andre sånne, det en håndfull datoer I et menneskeliv som blir en sånn dato. 7. oktober blir det, både på grunn av det som skjedde konkret den dagen I Israel, men også fordi at det noen datoer som bare endrer hele dynamikken I de store, sånne kalde geopolitiske trendene og store bevegelsene, sånne tektoniske endringene. Mm. Og dette en sånn dato. Og det kommer vi litt tilbake til. Det jo omtrent ingen lyspunkt som har dukket opp I løpet av det siste året, men vi skal jo se litt fremover også.
7. oktober var altså dagen da Hamas sprengte seg gjennom grensegjerdet til Gazastripen og tok seg inn I israelske kibbutzer og byer. Der de gikk til angrep på og massakrerte rundt 1200 mennesker, og tok med seg 250 personer tilbake til Gazastripen, der de ble sittende og holdt som gissel. Dette beskrevet som det aller verste terrorangrepet mot Israel noensinne, og også det verste angrepet mot jøder siden Holocaust. Det vanskelig å overdrive alvoret I det som skjedde, men likevel så det litt som om det har havnet allerede litt I andre rekke, det som skjedde den dagen. Du var jo en av dem som var ute og satte fingeren på det, Martha, at det kanskje kom til å skje når Israel da ville gå inn og svare.
Ja, jeg var jo en av dem, så, hvis du følger med på det her, jevnlig, ikke bare når det sånne type angrep som 7. oktober, eller lignende type, det som kalles eskalering eller opptrapping, ikke sant? For oss som jobber med det her mer til daglig, så det her det noen vante mønstre da, som kommer tydelig fram. Og et av dem kom jo, jo at jeg kunne forstå, og det kunne også veldig mange norske redaksjoner, at den type angrep, det omfanget og skalaen på det som skjedde 7. oktober 2023, det var så svært at det kom til å tilsi en veldig stor krig mot Gazastripa. Men så var mitt poeng egentlig til veldig mange norske redaksjoner som jeg snakket med I hvert fall når du blir spurt sånn ja, men hva tror du nå om Gaza? Hva skjer nå? Hvordan det her? Angrepene starter jo ganske umiddelbart også mot Gaza. Men da var mitt poeng mer at ok, hvis dere skal som redaksjoner greie å dekke den krigen som vi kan forvente kommer som en respons på det her nå, så må dere orke å dvele litt I hva 7. oktober var, og hva det og hvordan det har ødelagt noe knust nå I det israelske samfunnet. Fordi du skal bruke så mange krefter nå, det neste, jeg visste jo ikke at det skulle være et år, altså jeg hadde jo ikke noen tidsestimat da, men altså, nå kommer dere til å bruke så mye tid, og hvis dere skal greie å dekke det, på den måten det fortjener, så må dere dekke 7. oktober, på den måten det fortjener, for at vi skal greie å kunne liksom gå videre til den lidelsen som kommer til å komme I Gaza. Så nyhets, det trenger jeg ikke fortelle dere to, men dere har jo en sånn hang til at dere skal videre hele tiden, liksom, hva neste sak, hva neste liksom det som skjer nå, og for da var min advarsel at du får en dårligere dekning av den krigen som kommer til å komme, hvis du ikke gidder å være litt lenger, dvele litt mer ved det her øyeblikket I israelsk historie.
Og det var jo en av de reaksjonene vi fikk med en gang på godt og vondt, holdt på å si, eller fra alle sider. Det var jo de som mente at vi brukte for lite tid på 7. oktober. Og så var det de allerede 8. og 9. oktober fikk jo e-post fra folk som mente at vi skulle omtrent ikke dekke det som skjedde 7. oktober, for det alt var relativt, og vi måtte heller konsentrere oss om det som skulle komme på Gazastripen. Men du nødt til å klare å holde to tanker I hodet når det der skjer.
Det som lett, ikke sant? Å ta feil av da, når man skal ha det ene eller det andre. Mitt poeng det både viktig for å forstå israelerne og hva det de har blitt rammet av, men det også viktig for å forstå hvordan staten kan føre krigen mot Gazastripa på den måten de kan føre den. Mm. Vi får en innsikt I den israelske sorgen, frykten og... og på en måte den der tsunamien av følelser som det ble til da, I de dagene etter, ved å dvele litt I sånn, alle de ungene, bestemødre, bestefedre, ungdommene på den supernova, the rave partyet. Når man begynner å gå inn I dem, I det omfanget, prøve å sette inn en målestokk som vi kanskje kan relatere til, for veldig mange I Norge så vil det være Utøya, som på en måte vårt vondeste, svarteste kapittel som nasjon. Jeg tror det noe å hente I å prøve å sette seg I noen andres posisjon på den måten, også for å forstå hvordan kan de gjøre det de gjør nå. Mm. Så ikke bare for å ha sympati med den ene eller den andre, men også det gjør deg bedre rustet da, til å prøve å på en måte deskifrere hvordan det mulig at vi står her I Oslo og synes at den krigen her går over alle støvleskaft, mens israelerne mener at den helt rett og rimelig? Det jo et relevant spørsmål.
Det ble liksom aldri så god tid til å... Altså, jeg husker jeg satt meg på flyet, som man gjør når man korrespondent, for å komme seg så fort som mulig til der hvor det skjer, og I det jeg satt og ventet på at et fly skulle ta, så rant det inn videoer, ikke sant, av barnefamilier som blir dratt ut av husene sine, og satt I biler som kjører inn på Gazastripen, bestemødre I golfbiler på vei over den sletta, den sikkerhetszonen mellom Israel og Gaza. Helt sånn absurde, brutale bilder og videoer, som ble sendt nesten direkte. En ting på en måte formen det tok, og brutaliteten I det. En annen jo omfanget. Altså hvis man ser på hvor mange israelere som ble drept I forhold til befolkningen I Israel, så det veldig få terrorangrep som kan måle seg I størrelse og I omfang.
Ja, og jeg tror I tillegg til det, Anne, det tror jeg veldig viktig påpekning at Israel et lite land. Det lett å glemme når vi ser en stor og kraftig militærmakt I sving, sånn som vi gjør på mange fronter nå. Men også det faktum at den gisselsituasjonen den pågående, så 7. oktober I Israel ikke en dato som over. Det hadde et år tilbake I tid, men det en pågående terrorhandling, fordi det så mange gisler som fortsatt I fangenskap, og selvfølgelig blir alt det her forverret da, av at nasjonen så sprikende uenig om hvordan akkurat det spørsmålet skal håndteres om. Altså, du har regjeringen som... står for en linje nå som at krigen må føres det dumt for gislene noen av dem dør også I krigshandlingene og det uheldig men den krigen må bare fortsatt og så har du en del av en israelsk opposisjon, altså motstanderen mot den tankemåten si nei, framforhandle en våpenhvileavtale først få gislene ut, så kan vi fortsette krigen men det viktige å merke seg at det ikke en krigsopposisjon Men det på en måte, det at det pågående, da, det tror jeg også lett for oss å glemme når vi har I nesten et år hadde blikket mot Gaza og de lidelsene som har vært der da, fra 8. oktober.
Mm. Og så tror jeg også, så mange i Israel, de har jo altså det, de har jo et tettere forhold åpenbart til både det som skjer på Gaza-stripen, også utenom krig, og det som skjer i sitt eget land. Men når politikerne og regjeringen i Israel sier at vi må inn og ta Hamas, dette her kan aldri skje igjen, vi må inn der, og ja, de finnes sammen med sivilbefolkningen, de er blandet sammen med sivilbefolkningen, de sitter i tunneller under sykehus og skoler, der ingen sivile palestinere får lov å komme. Det er jo Hamas som er der. De beskytter jo ikke et eneste skolebarn nede i de tunnelene. Sånn at når vi skal inn og ta de, så vil det bli store sivile tap, sånn at aksepten for det, altså de har allerede kommet mye lenger i den tankegangen enn vi er for oss, så det er veldig rystende, for de er ikke det så rystende. Sant? Fordi at de får en sånn, skal vi klare å ta Hamas, som er så integrert med sivilbefolkningen, så blir det dessverre sånn. Da blir det store sivile tap, og så tror jeg ikke, jeg tror knapt noen i Israel heller har sett for seg det som skulle komme, og det kan vi jo snakke litt om lengden på denne krigen. Det er vel den heftigste bombingen i moderne, eller i moderne tid, noensinne av et sted, et område som har skjedd noen gang, og så til og med sammenlignet med 2. verdenskrig, sammenlignet med mye av det som vi har opplevd før, og dødstallet er selvfølgelig helt, helt hinsides.
Ja, og dette starter jo, som vi var inne på, allerede 8. oktober. Så selve bombingen startet vel for øvrig nesten samme dag, men allerede dagen etter så var det klart at nå er Israel i krig med Hamas og kommer til å gå inn på Gazastripen. Det tok noen uker før de faktisk gikk inn med bakkestyrker, men bombingen var massiv fra dag 1. Og helt fra starten så har jo regjeringen hatt to uttalte mål med denne krigen. En, de skulle inn og finne og hente hjem alle gisslene tilbake til Israel. Og nummer to, de skulle utslette Hamas og sørge for at Hamas aldri noensinne igjen ville kunne være noen politisk eller militær makt i Gaza. Det er vel nå etter et år, går vel an å si at de har ikke lyktes med noen av de to målene.
Nei, jeg vet ikke, altså utslettingen av Hamas militært, tror jeg mange av de som i hvert fall ser på den rent sånn forsvarstekniske delen sier, det er så godt som gjort. Altså de kan skyte en og annen rakett, men hele liksom kommandostrukturen og bataljon, altså brigadene, flere av de er bare helt forsvunnet. Og, altså det som var den på en måte stående hæren da, er ganske ødelagt. Men klart det politiske klarer du jo ikke å ødelegge med krig. Det er ingen som klarer å ødelegge en tanke og en idé og en vilje med krig. Men så er det jo det at de to målene står i motsetning til hverandre. Og det er jo den store problemet i Israels politikk. Altså du klarer ikke både å frie gisle og å ta knekke på Hamas, med mindre du klarer å bare gå inn og hente gisle sånn problemfritt, og det gjør du ikke.
Ja, og jeg vil legge til at jeg så på en oversikt som det israelske forsvaret har, ikke sant, hva er 7. oktober 2024? Ja, det er ett år. Altså, det er liksom naturlig fot i bakken da. Vi tar liksom, hva er status egentlig nå? Og det gjør de selvfølgelig også i Israel. Masse sånne artikler og oversikter av hva har skjedd og hva ligger bak oss og hva har vi mistet og hva har vi tapt og hva har vi fått til. En av de oversiktene så sier jeg at det israelske forsvaret IDF, de mener at de har tatt, tror jeg det var 17 000 Hamas-krigere da. Det er for det første verdt å merke seg at det ikke er godt å si hva de legger i det, hvor mye liksom, nært er du på Hamas for å havne i den båsen der, som når dødstallene skal gjøres opp. Men det vil si at man er omtrent et sted, kanskje man tenker sånn, israelske estimatene selv var at det var rundt 40 000 Hamas-krigere før denne krigen. Da. Så det vil jo si at du er snart har de etter egne definisjoner tatt ut halvparten av det, for de selvfølgelig har ødelagt veldig mye av dem, det som kalles militære kapasiteter, både tunnelene, områdene for å skyte opp raketter, de grenseområdene, overalt der de har mistenkt at Hamas kan dukke opp da. Så jeg er enig i det, Trine, at de har på en måte, det er åpenbart at de har slått Hamas veldig kraftig militært tilbake samtidig i dag, samtidig som at israelerne skal begynne å markere i de her sørlige distriktene, i de kibbutz-samfunnene som ble angrepet da 7. oktober hardest, at det har gått et år, de skal holde sine minnestunder. så kommer det fire nye raketter fra Gaza. Hva betyr det? Nei, altså, ingen av dem gjør noe skade. De blir skutt ned. Men det betyr at Hamas en type militær fiende som A, ikke, de trenger ikke å være i full kapasitet for å fortsette utgjøre en trussel, og B, det et, tror jeg vi skal fastslå, helt uant stort rekrutteringspotensiale. Så om det var 40 000 før denne krigen, hvor mange tror dere man kan legge til av folk som villige til å også gjøre en innsats for det de opplever som Saka sier da, av palestinerne på Gazastripa etter å ha mistet alt? Og da, vi snakker om alt, altså. Det alt er jo ødelagt. Så jeg tror det kanskje er det noen kortsiktige mål her som oppnådd militært også, men de veldig kortsiktige. Hamas en bevegelse som har vist mange ganger før at de evner til å bygge seg opp igjen. De bruker da de andre virkemidlene sine, sosiale tjenester til folk, det at de et politisk parti i tillegg. Så jeg tror det en stor fare for at Israel her har et langsiktig problem, også med Hamas militært, fordi Hamas trenger ikke å vinne krigen, sånn som Israel trenger å vinne. De kan bare ha en eller et eller annen måte å true den jødiske nasjonen på, så har de på en måte overlevd som organisasjon, da har de egentlig vunnet.
Den umulige situasjonen Israel står i jo at en seier for Israel, hvordan ser den ut, det så udefinert, det aldri noen som har klart å beskrive hva dagen etter krigen faktisk hva seieren faktisk ser ut som. For Hamas så jo seier bare at en person står igjen og veiver med et Hamas-flagg. Da har de effektivt oppnådd at Israel ikke klarte denne totale utslettelsen som de lovet i starten av krigen. Sånn at utsiktene for at de skal nå det målet i nær fremtid virker jo ikke noe større nå enn de gjorde for et år siden.
Nei, og det her jo det som kan virke som... Det, for det samme som du sa nå jo sant for Hezbollah, som Israels fiende lenger nord i Libanon. Det også en bevegelse som, det man ofte kaller det i fagterminologien, eller man bruker sånne begrep som asymmetrisk maktforhold. Og det betyr at Israel veldig mye sterkere enn dem, men i det sammenhengen her så betyr det at den underdoggen, da, den som den militært svakeste, likevel har et slags fortrinn, fordi for Israel så en militær seier noe som totalt på en måte, ikke sant? Det skal garantere sikkerheten til landets innbyggere, de skal få flytte hjem til hjemmene sine, og det skal ikke lenger være noe trussel, hverken fra Hezbollah i nord eller fra Hamas i sør. Og det tror jeg bare ikke lar seg gjøre, da. Og da vi til den som kjernen i det israelske, på en måte det vondeste for det israelske samfunnet, tror jeg, og for opposisjonen og for dem som har gisla fortsatt til fange, da, at det, nettopp som du sa, Hanne, at det ikke finnes noe exit, det finnes ikke noe exit-strategi, det finnes ikke noe tydelig mål-hierarki utenom de her uoppnåelige størrelsene.
Og det jo, altså, Israels første statsminister, David Ben-Gurion, han sa jo alltid det, at vi kan ikke holde på med lange kriger. Vi måler på med korte kriger, for vi vil aldri vinne en lang krig, og vi har ikke folkene, altså mulig, du har de beste jagerflyene og beste etterretningen, men du har ikke kapasiteten til å stå i en langvarig krig. Så vi kan gå inn, og det har jo de hittil, så er det jo det Israel har gjort, de har jo ikke vært i en lengre krig enn dette, med den intensiteten. Det har vært sant, 6-dagerskrigen, 34 dager i Libanon, og så det litt på det, 4 uker, 6 uker, og så kommer du inn i en eller annen politisk dialog som gjør at du får, altså konflikten er ikke løst, men du får i hvert fall en våpen, vil du få stoppet, så bygger de seg opp igjen på begge sider, men det er noe det som har vært dynamikken. Da. Sånn at det å stå i en lang krig, og hvis det nå blir en stor regional krig som skal vare lenger, Det er mange kortsiktige seire for Israel i dette. Noe sånn at de har tatt ut masse av Hezbollah sine såkalte kapabiliteter. Noen snakker om halvparten er mye, men det er fremdeles enormt mye igjen, og det er påfyll, og du har Iran, sånn at hele dette gjør jo bare at hovedmålet til Israel, og til, som bør være hovedmålet til hver israelsk regjering, som er hele grunnen til at staten ble grunnlagt, nemlig å passe på jødene i Israel, det hovedmålet er jo faktisk lenger unna enn det var for et år siden. Fordi, på grunn av dette.
Ja, og hvis det her jo en dag der 7. oktober og sånn, men i Norge så det statsbudsjettdagen over alle statsbudsjettdager. Så bare tenk på det da, hvordan hadde det vært for Norge hvis vi hadde vært i krig nå i ett år, hadde en store del av vår befolkning hadde vært evakuert fra hjemmene sine. Masse vanlige folk som ikke egentlig var i forsvaret, var mobilisert inn til militærtjeneste. Ingen turte å reise hit. Ingen turister ville komme til Norge. Ingen så hotellvirksomhet, alt som liksom servicenæringer, restauranter, barer, sånn, alt det her rammes brutalt. Ikke minst så krig ufattelig dyrt. Det tar så mye krefter fra alle andre sektorer. Og helsetilbud, alt det her må, alt må pauses. Israel har store økonomiske problemer. Den her sånne selskap som rangerer liksom, hvor er det lurt å investere pengene sine. Israel faller på så, alle sånne typer rankinger internasjonalt. Israelske oppstartsmiljøet som har vært berømt for å være et veldig friskt og kreativt og smart sted å investere, de taper terreng, ikke sant? Fordi folk har, synes det utrygt å investere pengene sine der. Så det israelske problemet med 7. oktober er så mye mer enn et sikkerhetsproblem per i dag, ett år etter. Og det jeg tror det kan være vel verdt å prøve å tenke over hvordan hadde det ville vært for oss, hva synes du da er det verdt å prioritere, for å prøve å forstå hvordan kan israelerne synes at det her er riktig ressursbruk. For de tenker altså på seg selv som i en eksistensiell krig, og da er det vel verdt å putte alt annet i bakleksa for noen da.
Og det blir jo altså sagt om denne strategien til Israel, for det er jo veldig mye motsetninger. En av motsetningene er jo den at hvis de skal kunne overleve i den regionen, så må alle de rundt de være redde på den måten at de skjønner at hvis de begår et 7. oktober eller et eller annet i den ligaen der, så kommer de til å svare noe voldsomt tilbake. Helt ekstremt. Så den frykten er de helt avhengige av at finnes i regionen. Men det er akkurat de virkemidlene der som gjør at de mister det andre de er avhengige av, nemlig legitimiteten i Vesten. Og legitimiteten i Vesten, den har jo de også mistet mye av på grunn av det voldsomme svaret og krigen på Gazastripen. Og disse to går ikke helt ihop. Og hvis de skulle gjort det som alle i Vesten, dette fra Israels ståsted, hvis de skulle gjort det som alle i Vesten ønsker at de skulle gjøre, sette seg ned og begynne å diskutere tostatsløsning nesten 8. og 9. oktober, noe de ikke har gjort på 20 år, over 20 år, så ville de tenke at men da skjønner det, blir jo ingen som redder oss, det er ingen som tror at vi er farlige lenger. Sånn at den logikken der, og den motsetningen der, er jo også blitt veldig sånn balansen av vippet, for de har mistet masse støtte og legitimitet i land som har, om ikke annet så ut av munnviken da, tenkt at vi må støtte Israel, og vi må støtte dem med ressurser og med våpen og alt mer, fordi at hvis ikke så forsvinner de bare. Og det er jo et stort problem for de i neste fase.
Og på toppen av det hele, altså hvis vi nå oppsummerer hvor denne krigen står et år etter, over 100 mennesker er fortsatt gissel, holdes fortsatt som gissel inne i Gaza, over 40 000 palestinere er drept, og langt flere skadet. Gaza er lagt i grus, som du sier, Trine. Israel er i ferd med å miste veldig mye av den internasjonale støtten. Man skulle kanskje tro at en sånn eksistensiell krise ville samle det israelske folk, men i dag, når Israel markerer et år siden 7. oktober, så er jo landet nesten mer splittet enn det var 6. oktober i fjor, og det var et ganske splittet land fra før av. Det var jo virkelig liksom den store saken fra Israel i månedene opp til 7. oktober handlet om at disse enorme demonstrasjonene hvor hundretusener av israelere var ute i gatene og krevde at regjeringen skulle gå av. Etter 22. juli så ble jo Norge veldig samlet. Det er jo det, på mange måter det motsatte som har skjedd i Israel.
Det er vel også litt for mye på grunn av at det er pågående. 22. juli var takk og lov. Altså, det var det mørkeste kapitlet i vår historie, men det var over. Når det var over. Det var ikke det en videre situasjon som krevde politisk navigering. Gjør vi det sånn eller slik? Skal vi prioritere ditt eller dette nå? Mens her er alle de spørsmålene opp på bordet hver eneste dag. Er det videre krigføring og slående Hamas, sånn at trusselen i sør blir mindre, eller det gisslene som skal prioriteres? Det krigen mot Hamas, eller det Hezbollah som skal prioriteres? Det riktig, og nå har de jo lagt til et nytt krigsmål, israelerne, i kampen mot Hezbollah i nord, nemlig at de skal få, de som har vært evakuert fra hjemmene sine nå i et år, skal komme tilbake. Det viktig eller mindre viktig i den store lange kampen? Så jeg tror det her jo et land som fra før av preget, det har vi snakket om i en tidligere episode på før sommer nå, som preget av store interne motsetninger. Store økonomiske motsetninger, store religiøse motsetninger, og store etniske skillelinjer, altså motsetninger som gjennomsyrer egentlig hele samfunnet. Og det ikke minst et politisk system som ikke lenger evner å på en måte plukke opp alle de delene av samfunnet som samfunnet består av nå. Jeg tror jeg brukte bildet til dere en gang tidligere at Israel omtaler seg selv som en sånn melting pot, ikke sant? At det en sånn smeltedigel der alt røres opp i gryta og så blir det til noe israelsk. Men for meg så det egentlig mer enn en suppe, så det her en salat. Det ulike ting som ligger oppe i den salatbollen, og det blir ikke suppe uansett hvor mye du rører. Og den her, de her motsetningene i det israelske samfunnet blir jo ikke mindre av at staten settes på ytterste prøve, sånn som nå. Det jo, og når du viser på toppen av den kaka der, sett at det en statsminister som politisk avhengig av en ekstremt høyrevridd regjering for å holde på sin makt og for å holde seg selv ut av fengselscella, som Benjamin Netanyahus store dilemma her, så tror jeg man kan forstå i hvert fall at det ikke, kanskje det der også forklaringen og det vi snakket om innledningsvis, hvorfor det ikke noen strategi her? Hvorfor mangler det her så tydelig retning og målstyring? Kanskje det svaret ligger i det, at i så mange samfunnsstrukturer og politiske strukturer som ligger under, som var til stede 6. oktober 2023, alt det har, ingenting av det har endret seg.
Og så er det jo når den aller viktigste kanskje problemstillingen, hvis du snakker om trygghet og sikkerhet, da, når man så uenig om hva det vil bety, og den uenigheten går langt inn på høyeste nivå, og så i regjeringen, de ultranasjonalistene som sitter der, de tror jo oppriktig at det eneste måten å bli trygt på, det å få vekk alle palestinerne, og liksom, vi har from the river to the sea, bare med israelsk innramming da, som jo et veldig ekstremt standpunkt. Og for de så er det så vesentlig at gisle, det bare sånn, som du sa i førtiden, collateral damage. Altså de 250 der, de får noe. Det er bonus hvis vi får de ut, men hvis vi må offre de, så gjør vi det. Men det gjør jo også at da finnes det jo ikke et sted å gå inn politisk da. Altså du kan ikke sette deg ned og forhandle rundt et bord med utgangspunkt i at du skal ha at alle de andre skal vekk. Mm. Altså, det ikke et alternativ. Da må du på en måte tro på det, at du kan true de, skremme de, drepe de vekk. Og det jo bare de abyss, det mørke. Mm. Da blir du aldri ferdig, egentlig.
Ikke bare er de villige til å offre dem, men jeg ganske stolt også av at mange av dem, det finnes også folk i Israel som sier, min sønn vil helt sikkert heller være i det fangenskap. Jeg er stolt av at han er en del av det her. Han vil heller være gissel og tåle å dø for den saken og ikke bare vil de jo som du sier, ha vekk alle palestinere der av sikkerhetsmessige årsaker, men de mener jo at de har gudegitt rett til å gjøre det de gjør og det er også, tror jeg, en del av det som gjør at når vi skal stå her nå og oppsummere hvor er vi igjen den krigen etter ett år 7. oktober 2024, hvor er vi igjen nå vi sliter litt da med å begrip dem på en måte de rammene som legges til grunn for mange av partene her, både for Hamas og for en del av det israelske samfunnet, det at det sånne religiøse overtoner eller understrømninger, eller hva blir riktig bilde, at det noe som vi i det veldig sekulære Norge har litt problemer med å skru hjernen vår inn på, da. Hvordan ser verden ut hvis du hvis det Guds æren du driver på med på jorda?
Der vi altså et år etterpå. Et dypt splittet og traumatisert Israel, som tilsynelatende ikke noe nærmere målene de satt seg da de bestemte seg for å gå inn på Gazastripen.
et Gaza som ligger fullstendig i grus, som du skriver i kronikken og på trykk i dagens utgave av Aftenposten, Marte. Dette har vært et helt grensesprengende år, en helt grensesprengende krig. Og det sier jo litt for et område som Gaza-stripen, som har vært igjennom så mange kriger før.
Mm.
Og likevel da, når man ikke har alt det for så lite, så har man altså nå en ny front i nord, i Libanon. Da er det jo sikkert mange som spør seg, hvis fokuset nå skal flyttes et annet sted, betyr det at krigen på Gaza-stripen er over nå? Trine, hva tror du, kommer vi til å fortsette å høre om 10-20 drepte på Gaza-stripen i...
Ja, det var det 100 bare forrige uke, men på en dag. Men sånn at det er jo på ingen måte over der, men det ligger, er jo litt under radaren, og så er det jo sånn, vi blir jo fartsblinde her, sånn at 30 på Gaza-stripen, det er plutselig sånn, det som en i en bilulykke her. Altså, vi klarer ikke å se dimensjonene lenger, sant? Fordi at det har vært så store tall, sånn at de går under nyhetsradaren, det er det ene, og så er jo fokus flyttet til denne nordfronten, da, som vi har snakket om med Libanon og Hezbollah. Og det, hvis du skal se på en som har omsider fått det litt det som han ville, så er det Yahya Sinwar, som nå er leder i Hamas. Det han håpet skulle skje 7. oktober, det var jo nettopp det at Hezbollah skulle kaste seg inn, og kanskje til og med Iran, og i hvert fall noe flere militser og hutier og sånn, skulle hjelpe han med å få satt i gang denne store krigen, så gjør det helt umulig for Israel, for da har de så mange fronter å forholde seg til at de klarer ikke å stå imot det. Det skjedde ikke da. Men nå begynner jo det å skje, det som han ønsket skulle skje. At de skulle måtte kjempe flere steder, sånn at de ikke hadde samme kraften inn på Gaza og mot Hamas. Så det begynner
ja,
å
de
skje
nå. Ja, de siste rapportene om Sinwar og hans måte å tenke på denne krigen på, tilsier jo, altså fra både israelske og amerikanske etterretningskilder, tilsier jo at han har virkelig på en måte double down nå. Nå har han ingenting igjen å miste, og det å trekke Israel inn i bare en regional storkrig som kan vare i mange, mange år fremover, er egentlig tilsvarende en seier?
Ja, det er en seier, og vi har jo snakket om her om et begrep som vi snakker mye om, tostatsløsning, som ikke er tema der, blant de partene akkurat nå. Det er jo det er ikke på bordet, det er ikke på skapet engang. Sånn at det, pluss våpenhvile, snakker vi også om, nevnes jo hver dag i politiske ordskifter i alle, tror jeg, vestlige land, nå må det bli våpenhvile. Men altså, akkurat nå har jo ikke Sinwar ingen interesse av det. Netanyahu har i hvert fall ikke interesse av det. Og så sier Hezbollah at vi kommer ikke til å endre på noen ting, med mindre vi får en våpenhvile på Gaza-stripen, så det fremstår helt låst, sant? For Sinwar har jo ingenting mer å tape. Hva skal han med våpen?
Nei, og i likhet med den israelske regjeringen, så har Sinwar heller ingen særlig omtanke for de palestinske sivile, som fortsatt lever i dette helvete av en humanitær katastrofe. Hvordan kommer livet, nå som vi går inn i krigens andre år, hvordan kommer livet for de som fortsatt er på Gaza-stripen til å se ut, Marte?
Jeg må si, det er et kjempebra spørsmål, og som jeg sliter veldig med. Det er vanskelig uansett, tror jeg, som skjer for seg livet i veldig i krigssituasjoner. Liksom. Men man blir overrasket over hvor fort hverdagen tvinger seg fram på et eller annet vis hos folk. Men vi snakker jo om, som Trine sa, og en krig som er så ufattelig ødeleggende. Ikke sant? Det er så mange røde linjer som er tråkket over, at jeg frykter jo at det vil bare fortsette nå når vi, det internasjonale pressekorpset, må vende blikket flere steder samtidig. Det ikke lenger bare er Gaza som er den aktive fronten. Vestbredden har vi snakket litt om tidligere og skal sikkert tilbake til, som er der det er også israelske luftangrep for første gang på, eller ikke for første gang, men for første gang på veldig lenge, også en del av virkeligheten der. Den voldsbruken der er også helt gjennom taket. Så jeg tror min frykt er at det blir verre for oss å følge med. Og da har jeg lurt på egentlig dere som er pressefolk da, hvordan, altså nå er det jo, jeg vet ikke hvor lenge siden Aftenposten har hatt noen faktisk fra Akersgata der, men det er jo lenge. Og det at den krigen her også har tatt livet av et rekordhøyt antall palestinske pressefolk inne på Gaza-stripa, hvordan tenker dere at det skal liksom, hvordan skal dere få til å dekke det fremover, hvis det fortsetter å være virkeligheten, hvilket det høyst sannsynlig vil være, da hvordan, ja, hva tenker dere om det?
Men nå har jo vi har jo korrespondent nå som er i Libanon og får lov å reise dit, godt å si under, til dels på Hezbollahs nåde en del steder, men i hvert fall det er utrolig viktig å kunne være der, og kunne være ute og se med sine egne øyne. Folk er viktigere enn noen gang, på grunn av at de lever i en verden med full av falske nyheter og falske videoer og falske bilder fra alle kanter. Og det å komme seg inn på Gazastripen og gå inn der som journalist er livsfarlig. Av flere, altså det er ingen av partene der som er interessert i fri og uavhengig journalistikk.
Det er bare, det er ikke bare livsfarlig, det er også praktisk, altså det er umulig, med mindre man...
Det er ikke mulig å komme seg inn der, og så er det jo, det, sånt, og det kommer det ikke med. Altså på et tidspunkt kan hende du får lov til det i en eller annen, altså gå inn i en sånn, på å si guidetur da, eller embedded, som journalister kan være da sammen med IDF, israelske hæren. Kan du komme i en situasjon der du får se ting, men da vet du jo også at det er nøye utvalgt det du får se, og du må liksom ha med det. Men det er faktisk, av og til kan det være bedre enn ingenting, bare for å få gitt et inntrykk hjem og vise at vi faktisk får med oss det som skjer der. Men akkurat nå virker jo det også forstendig uansvarlig.
Ja, jeg må si at det er i hvert fall en av de tingene som jeg har tenkt på, at, som jeg lurer på, når man skal prøve å gjøre opp status da, etter ett år, hvor er vi? Hva er det som vil stå igjen som, når vi om 10, 15, om 20 år som på en måte den krigen her var med på å endre, og det at pressefolk ikke er beskyttet av dem rett, av det der de skal være beskyttet av krigens rett, og at man ikke, at de har vært så åpenbare mål i Gaza nå, det tror jeg er, det er en enorm utglidning som vi vil se bare mer av, og jeg tenker vel også at det at så mange sivile bygg, sykehus og skoler har blitt regnet som legitime, eller blir på en måte omtalt som legitime mål, fordi det er militær kapasitet i nærheten av dem, eller det skulle være en tunnel her, eller det skulle være et hovedkvarter der, eller sånne ting som vi egentlig aldri får verifisert ordentlig. Det tror jeg også er en enorm vidtrekkende konsekvens av den krigen her, og som absolutt ikke vil holde seg bare til Gaza, og som vil være vår alles felles problem da, i årene fremover. Så det er på en måte, jeg sier det bare for å minne om også, hvorfor er det viktig å snakke om Gaza? Det er fordi at den lille landstripa der, det skjer så mye der, og det har skjedd så mye der det siste året, at ingenting av det som skjer der egentlig kan sies å handle bare om Gaza. Alt, det er så mange ting, og det med pressefolks sikkerhet, helsearbeideres sikkerhet, nødhjelpsarbeideres sikkerhet, det er livsfarlig, den normutglidningen som Gaza, altså bokstavlig talt livsfarlig for alle de tre yrkesgruppene der, at de er nå ikke lenger på en måte utvilsomt beskyttet av folkeretten.
Jeg tror dessverre du har helt rett i det, Marte, og jeg tror heller ikke vi kommer til å se internasjonale journalister inne på Gazastripen i lang tid fremover, med alt det medfører av konsekvenser for dekningen og for de faktiske menneskelige historiene fra Gaza. Det er det vi taper når vi ikke har mulighet til å være der og dekke det som skjer. Hvis vi begynner å gå inn litt for landing her, så tror jeg vi kan si med, for en gang skyld, ikke så komplisert å svare på denne ukens spørsmål. Er krigen på Gazastripen over? Nei, det er den ikke, og det kommer den nok ikke til å være på mange år.
Det er en av de tingene som har overrasket meg, at dette skulle vare så lenge. Jeg tror det var ingen på Gaza, og heller ikke Israel som så for seg. Selv om Netanyahu nevnte at dette kom til å ta et år og få rydde vekk Hamas, så tror ikke noen av seg for seg at det skulle bli sånn som det ble, og vare så lenge som det ble. Det andre som overrasket meg er jo den der utrolig hatske, hva skal jeg si, polariseringen i et land som Norge og USA, altså jøder, muslimer, som, jeg skal si utrolig, jo, er veldig skuffet over det. At ikke vi klarer å se det menneskelige i det som har skjedd, både 7. oktober og det som har skjedd på Gaza etter det, og klarer å liksom puste med magen og se at det handler om mennesker, og du kan ikke begynne med den hetsen mot grupper som vi har sett. Det synes jeg bare en enorm ekstra nedtur at vi har sett.
tenker det et fint sted å avslutte på en dag som denne, 7. oktober, og huske på alle de menneskene som dypt traumatisert og berørt av det grusomme året vi har lagt bak oss nå.
Og noen av dere har dem sikkert på arbeidsplassene deres, og skolene deres, og universitetene, og det dere, der dere er. Det tror jeg en veldig fin påminnelse om at det her en krig som også når helt hit, også fordi folk har bånd, familiebånd og historiske bånd og opprinnelsesbånd til de plassene som jeg har berørt nå.
Vær snill.
Vær snill. Med det så takker vi for oss for denne gang. Vi er tilbake i neste uke. Jeg heter Hanne Kristiansen. I studio har du hørt Marte Heian Engdahl og Trine Eilertsen. Vår produsent heter Ulla Rafaelsen, og ansvarlig redaktør, det Trine Eilertsen. Vi høres i neste uke.
Hvert fjerde år får vi høre at dette tidenes viktigste valg i USA, men denne gangen, Kristina Pletten, så det kanskje sant?
Ja, det virkelig det. Dette sannsynligvis det viktigste amerikanske valget i våre liv.
Og i USA, Kjetil Hansen, der sitter du.
Ja, og herfra skal du få høre om de store visjonene og de små artige historiene fra valgkampen.
Hør på Aftenpodden USA, også med meg, Kristoffer Rønneberg, hver eneste onsdag i Podmy eller i Aftenposten-appen. We'll be right back.